هو نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رونو منگا و تاسو اللہ رب العزت چی دی دنیا کی پیدا کری و دی دنیا تیرا لی گلی و نو پدی دنیا کی زمون دا زندگی یقیناً دیر زیات مختصر دا او زمون استاسو دی جوندون یو خاص مقصد دے کنن مونگا استاسو دخپل جوندون هغه مقصد اوپی جنو او پاغی روان شو نو دی زندگی نفس د قبر د آخرت سور مراحل را روان دی هغه الله رب العزت زموږ او ستاسو د کامیابی کی او کدی زندگی کی موږ او تاسو خپل مقصد د ژوندون اون پیژنو بلکې دا په خواهشاتو گناهونو فسق و فجور کی تیر کو نو دا زندگی بم زموږ د پریشانی د تکالیف او د ناکامی شي او د مرگ نفس دارنگ د قیامت دراتنو نفس زمونگ ناکامی دا یقینی دا نو دا سمرا زما مسلمانان رونا ناس یا پکورنو که مین دی خین دی دا خبر آوری دا داس اجتماعاتو یا دا قرآن پاک دا درسونو یا دا نور دینی محنتونو مقصد دادے چه هر انسان پا دی خپل گریوان کیو گوری او فکر من شی چه دی دنیا تزس دا پار راغلے او دی دنیا کی زما دا زندگی سا مقصد دے او دیر زندگی تیر شوا او کپاتے دا نگور اکثر ایسا زمونگا استاسو دا زندگی تیر دا دبا کی حس پتن لگی جسو را پاتے دا سبا کمو او تاسو سمرم افسوسو کو سمرم مجاڑو او بیا زمونگا آغا افسوس او جڑا اس کار نکئی نن مونگا او تاسو لاللہ رب العزت وقت را کڑے او دا مسئلہ دا قرآن پاک ذکر کری، علماء ذکر کری، چی زن کدن کی لکسرنگ کافر و مشرک اغا دنیا تا واپسی غواڑی، نو دارنگی یو مسلمان چی زندگی برباد تیرشوی دے بم واپسی غواڑی، لیکن زن کدن والا حالات چکل شوروشی نو بیا زمائی زتمند و محلت نمیلاوی. نن منگا تاسو لسوچ پکار دے، خپل عقیدہ دا قرآن و دا سنت مطابق کول پکار دے. اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تا زمنگ استاسو دا زندگی تیرولو یو نمونہ را لے گلے. نمونگ استاسو نارینو زنانو تا زندگی دا شریعت مطابق کول آوکنا. نن منگا تاسو سوچو نکو نو سبا بڑیر افسوس کو او سبا بمونگ ہوتا سوارمان کو، لیکن بیا واپس دنیا تا راتل نشتا، او بیا با سبا دا اللہ پا حضور کی سرٹٹی ولاڑی قرآن پاک زے پزے داغ شرمندگی اور رسوائی ذکر کئی. سورہ الف لام میم سجدے وشتم پارک اللہ وی ولو ترا اذ المجرمونا ناکسو رؤوسہم ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الہ العالمین وی اے مخاطبا، کچریوی نت میدان د محشر کے مجرمان، ناکسو رؤوسہم سرون بے ٹٹنی ولیوی دا شرمندگی دا وجنا. یو سڑے ملامت او شرمندوی نو برکتے نشی، سر بے ٹٹنی ولی اللہ و ملائکو تکتے بنشی، او پٹیت سر بوئی اے زمونگ ربا منگلی دلوکل منگا ورے دلوکل. دنیا کی چمونگ کمی خبری نلی دی، حقیقت او پردہ زمونگ دسترگو نلرشو، حقیقت را تکلاو شو. ذکا اللہ وی فکشفنا عنک غطواءک فبصرک اليوم حدید. اللہ وی نن ماستا نستا دسترگو پردی لری کی، نستا نظر تیز تیز نے. وی با اللہ زمون پورا یقین راغے مونگ دنیا تا واپس کا چمونگ نیک اعمالو، و چون کی آخرت خود یقین جوڑے دو ذہن نے یقین بدل تا جوڑے. کل چار سے سڑے پسترگوی نی ملائک، جہنم جنت حساب کتاب کل سرات التخو با یقین 100% جوڑ شی خواغذے کی دی یقین جوڑے دو سفیدہ نشتا. دلتا بدا اللہ پوادو او دخپل حبیب پا تعلیماتو بانی او سڑے یقین ساتھی چی دی زین زمائی زتمند مونگ اتاسو فکر من شو. ہر سڑے گورا نندا سے خبر جوڑا دا، ہر سڑے دبل دا عیب لٹولو کوشش کئی، او دا دیر آسان خبر دا. ہر سڑے بل تگو تنیسی، لیکن خپل عملی زندگی زمونگ بالکل تباہ و برباد دا. زکا ہو زمونگ حال رست الرزا ذلت اور رسوائی طرف تزی. پکار دادے چی خاص کر موحدین، خاص کر قرآن تاوریدن کی خلق، خاص کر دا توحید بیان اوریدن کی، چ ددئی د کور او دبار ٹول زندگی د شریعت مطابق شی. کم از کم چسمر عیبنا او نقصانات او د شریعت نہ خلاف خبری پمنگ کی دی، چی اغا عیب تا عیب وایو پخپلی گنابان اللہ تزان ملامت کو اللہ تو جاڑو. ددا سے تقاریر و د مجالس و د جوڑے دو زمائی زتمند مقصد دار، ورنہ الحمدللہ ہر جے کی زمنگ مرگ رشتہ او د قرآن پاک درسو نہ کہ اور دو قرآن پاک درس یودا سے مبارک شیرے چاہیے کہ ہارا مسئلہ دا زندگی مخل راز داسی او شیر نشتا چی قرآن پاک پا درس کی اغم مخل نرازی. خدا میو افسوس دے او دا جڑا مقام دے چی دیر کم حلق دا قرآن پا درسنو کی تیرے، دا قرآن پاک دا درسنو نمونگا تیخ تکو. حالان کی زمائی زتمندو چاچی کلیمہ ویلی او سوک دے اسلام دعوی کئی، ناغ قرآن پاک تا محتاج دے دی درسنو کی بکینی. او پا دی درسنو کی زمائی زتمندو دا زندگی دا جوڑی دو توفیق اللہ رب العزت بندگانو تور کے. لیکن اکثر و زائنوں کی درسوں کی باز پو خلق آغا درس کی نکی دی لکہار یو کلی کی الحمدللہ زمو سور مرگری دی لیکن درس کی حسو کسان پکار دادے چ سمرا یعنی مسلمانان دی او دے اسلام دعوی کئی نواغی تا دا قرآن پاک پا درسونو کی زمائی زتمندو ناستا پکار دا دا قرآن پاک پا درسونو کی زمائی زتمندو ناستا پکار دا زکر دنیا تا دا انبیاء علیہ السلام دراتلو اولن مقصد دے دا اللہ نازل شوی کتاب خلق تلست لوی تخیر او دا دغی کتاب دا آسمانی کتاب دا لستو او دا اوریدو پا ذریع زندگی کی اللہ انقلاب راولی عقیدہ کے انقلاب راضی پر زندگی کے انقلاب راضی یقیناً چکم کور کی زنانہ قرآن پاک کوری آغا کورن کہ اللہ رب العزت انقلاب راولی نو پکار دارے چمنگ و تاسو دو قرآن پاک پہ درسنو کی کینو او قرآن تو وقیدو خود عمل فنیت مانے زکی اصلی ڈیر علم کڑے لیکن دا آغا سر دا علم موافق چ عمل نی نو قرآن پاک دا آغا خلق ڈیر مذمت بیان کڑے نن زمونگا سرم داد پدی و خبر آورو پا بلغو گوزی تاسو گو رئینا زمونگا استاسو پدی ملکی یعنی دنیاوی خلق یو دنیاوی دا خیٹ یو دا خواہش یو قانون جوڑ کی او بیا دا اغا قانون پا مخالفت بانے سمر لوی لوی سزاگانی مقرر کری مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر آورو پا آغی مسپروانی اللہ رب العزت قسم خوڑلے اللہ دی بارہ کی وہ پرز قیامت تپوس ہے کامبیا علیہ السلام نب ددی د بیانوں نے تپوس کئی نو منگ و تاسو چوری دلی و عمل مو پہ نرے کڑے داغی تپوس با اللہ کے اللہ سورہ آراف کی وہی نا قسم خوڑ لے اللہ وی فلنس الن الذین ارسل الیہم ولنس الن المرسلین قسم می دیوی زبد آغا خلقو نا تپوس کم چی زمان بیا لے مسلام مرتدین او قرآن بیان کرے او زمان دی قسم ہوئی زبد دی پیغمبرانو نا تپوس کم دا سمر خبری چی دا قرآن او رئی کنا او پیو غوگی او رئی پبل غوگی او باسی عمل پی نکوئی اللہ قسم خوڑلے چوئی دی تپوس پکو او تاس علماء او ناوری دی اگر پینزو تپوسنو کی او دام دے کنا وہی دیو سڑے با پرز دا قیامت قدم دا زایا پور تا نکی چلی پینزو خبرو تا پوسو شی پائے کی داو عن عمری ہی فی ما افناہو اللہ دا دی عمر بارا کی تا پوس بکئی چی دا پس کی تیر شویو یا رستا گیراو سرس پین شویو یا ناریناو زنانت با اللہ وی دا پس کی تیر شویو عمر منگو تاسو ٹولو لدی گریوان کی قتل پکاری چی دا دمر عمر سکی تیر شو آپینزو تپوسنوں کی پرز دا قیامت نم بنے دا تپوس دے عن عمری ہی فی ما افناہو اللہ وی وایا بندما تمخل ولاڑی عمر دی پس کی فنا کرے ہو دویم تپوس دا دے وعن شبابی ہی فی ما ابلاہو اللہ وی بندما تا تزوانی در کرے ہو قوت و طاقت ہو ستا زوانی پس کی زڑا ہو نن زمونگ دنو جوانانو نارینو زنانو زوانی پس کی زڑی ہو بیا رب العالمین تپوس کئی دمال بارکی دو تپوسو ندی دمال بارکی بوئی من این اکتسبہو وعلاما انفقہو مال دے سنگ گٹلیو تاتا سر جدم رمالو خزانیو ددید گٹلو حلال طریقہ او کہراما نو چکل دیو گٹلو نو بیا دے کمزے کی لگو لیو دارنگ پیزم تپوس دادے چی علماء با لگیاو شپاو رزو قرآن بیانولو انبیاء علیہ السلام با قرآن بیانولو نو تا چی ساوری دلو پا غیر سورا عمل کرد ولی دا اللہ دا رسول خبر چی سو کئی دا ٹوکی چی بس تاواری دا عمل پی مکوا اللہ قسم خوڑے چی دی تپوس پکڑی او دا اللہ دا حبیب سر دمر غمو دمر غمو چی خپلا اخیرنی خطبے چی حجت الودا کیوی مشہور خطبہ دا چی تمام دین اسلام پایو خطبہ کی نبی علیہ السلام جمع کرے نبی علیہ السلام دے جمعہ مبارک اورز وا او د مازیگر د جمعہ پورز باندې میدان عرفات کی خطبہ وے او پخپل او خوالاڑ علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ السلام آواز چکم زے لن رسیدو نداغی ترجمانی کول ډیر اوږده خطبہ نبی علیہ السلام وی اخر کی داوا وے اے زما امتیانو زکا محدثین لکلی حجت الوداع کی 130,000 پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین را جمع ددی 130,000 مجمی تے وی زما بارک بتا سن فرض قیامت تپوس کی نتا سب اللہ لس جواب اور کوئی اللہ ب تپوس کئی کہ زما دی اخیری نبی در تدین بیان کھڑو کنا نتا سب سوائے تمام صحابہ کرام ہوئی منگ بوایو دا اللہ حبیب تا دین منگ ترا رسول نچکل دی طول مجمع اقرارو کو نبی علیہ السلام دا گتا دا شہادت دا سے اسمان تا اوچا تکا او بے دی خلق لراکا تکا وی اللہم اشہد اللہم اشہد الہ العالمین دا طول گواہی کئی چی ماستا والدین و رسولن و اللہ تم گواشی چی سبا کدے انکار کئی چی پما سملامتی آلی نو دا مسائل چی اوریدش او یو ناری نہ زنانہ پاغی پروا نہ کئی سباب اللہ رب العزت دی تپوس کے پکار دانے چمنگ و تاسد قرآن کو درسنو کی کینو دی تا عملی شکل ورک سور سور خبر منگ اصل پیری اور ادری ابا سڑے چو خبر ہو یار یا ہو دیر پیری دی عالم چ کما خبر ہو کما اور ادری دیر پیری دی اور ادری فامن لتے سور کرے پیشے خبر ہو زکا یو علم چیوی و عمل لی ناخ و بال لی دا صحیحین و روایت کراغلی بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب وی القرآن حجت لکا و علیکا قرآن پاک ویا پر از قیامت تا دا پار دلیل جوڑ شی کد دی صحیح علم و عمل وی یا با پتابانی و بال جوڑ شی دا تباہی سبب دی جوڑ شی نو قرآن خمونگو تا سواری دا نو عمل پی سورے نو کا عمل وی نو دا قرآن با حجت وی دے با شفاعت کئی او دا با اللہ دا نجات ذریعہ گر رہے او کنا قرآن او رے در سنا او رے مسائل او رے لیکن عمل نشتا نو دا ہوں قرآن پاک نقشہ ذکر کردی دا خلقو چے علمو عمل نو اللہ وی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا کسانو چے علم دا تورات ورسرو لیکن عمل نو دا سے مثال دے لکا خربانی دے کتاب نو باہر چراوا چے او کل دا خلق مثال اللہ ذکر کئی چے علم و عمل نو اللہ وی فمثلوہو کمثل الکل دا سے بی دینا او بی عمل ملا چے علم شتا و عمل نشتا اللہ وی اس پی غنتے مثال دے منگا علمی او عمل لی نو سمر سخ و عید راغلے او کل زمائی عزت مند چی دو قرآن و سنت علم ام دے او پدی عمل ام دے نو قرآن پاک بیا سوئی اغلو یا نلو یا گواہی چی دو توحید دو پاغی کتام پیش گئی اللہ وی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط اللہ وی زگواہی کوم چی مانا بغیر بل حاجت روا و مشکل کشا نشتا نپا انبیاء علیہ السلام کی نپا اولیاؤ کی نپا مڑو کی او نپا جوندو کی زپا دی خبر گوائم اللہ الہ الا ہو ملائک گوادی وی دا علم خاوندان گوادی دین الوی گواہی پا مخدزمک نشتا او پلوی گواہی کی سڑے دلوی نلوی سڑے پیش گئی اہل علم دے توحید پا گواہی کی پیش گئی اللہ وی ز گوائم زما پا وحدانیت زما ملائک گوادی اہل علم گوادی او گرے اغا اہل علم یادی یوزے کیو کلی لگتری مو تقریر کو لو توحید یو ملاوی رہتا سو بلا مسئلہ نہ کوئی ہوئی ادا مسئلہ کری میں مونگے زکا کوئی جتا سنی نہ کوئی بیا اٹول دی جماعت نلوی جماعت خلق لمی رہت جماعت کے ناسے دا مجھے تردی ناوری دلی ہوئی نا دا بوئی چی مس کی دا مکروح دی او دس کی دا مکروح دی لیکن دا قائدو دا مکروحاتو ذکر سکھ نہ کرے دیو جی نگورا قرآن پاک او زمونگا حق پرس علماء اہم نہ اہم خبر روان دے کرے دیتا وی حفظ الدرجات یعنی چکم اہم مسئلہ دا نا بڑوان دے کرے چکم اہم مسئلہ دا بڑوان دے کرے لیکن اغا ہم شے چغد ایمان او دا توحید خبر دا اغا مونگ بالکل شاہ تغرزو دے ورنہ ایمان سروائے گورا دا سپٹا خبر نہ دا زمنگ دے علماء نہ علاوہ ٹھیک دا علماء شتا تقاریر کئی دے دین خدمت کئی خدا دی ایمان سروام چ توحید مسئلہ دئی نہ چانہ رہے پیوکلی کی خلق نارینا و زنانا اولیاء کرام بزرگان را مدد کئی اگئی تدباد و د سرخوگی د تب د مصائب د لرکول ذمہ وار وئی نذرانی شکرانی و لسمی ورکئی خدا خبر سکھ نہ کئی خبر بات سخلا خدا سے یعنی سیاست کی ورنوتی یودا سے ملا دے چراغ نمم سکھ بھی عہدہ سے نشی اغستے آغا خپل کتاب لکھ لے شاگردان جدا مسئلے کوئی نو سبا چی اٹھن رو درے گئی نو بیا بس وکٹ در کئی جدا مسئلے کے بھائی کو خبر آسان کرے بھائی دا مسئلے تو توحید کے نو کم چی دے توحید مخالف دے ہوتا سبا اٹھ نہ در کئی نو دا اہم نہ اہم مسلوا جی او سڑے دے دا اللہ سر اس سکھ نے شریک ہے رب العالمین سرد اس سکھ نے شریک ہے ٹھیک ہے خبر والا اور دا تمرا ہم مسلوا جو مت پٹولو کی دلیل ہوئی ضرورت ہے صحیح ہے روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسلم شریف روایت تے دا اللہ نبی وئی دا ہر پیغمبر یو دعا وا چاغا اللہ رب العزت قبلولا نوئی ہر یو نبی خپل دعا پہ تلوار و جلدی سر دنیا کے ہوگا او زما غ دعا ما د امت د پاره د رز د قیامت د پاره پټه ساتل زما غ دعا ما پرز د قیامت د خپل امت د پاره پټه ساتل او بیا د الله حبیب وای دا به زما په امت کې تمام هغه امتی ترسی مما تلا یشرک بالله شیئا چې د دنیا نه پدا سے حال کې مړ شو چدا اللہ سر ہس یو شے شریک وی صدار نرے گرزولے نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے ننسانو نپیریانو نملائک ہس شے دا اللہ سر شریک نرے گرزولے نو دغ دعا باغت رسی وغ دعا صدا اغا شفاعت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر موحد او دا توحید والاو دا پارا دا اللہ حبیب بشفاعت کے اللہ زمونگا استاسو عقیدہ دا توحید و دا قرآن و سنت مطابق او کہ او سڑے لویشی لوی نہ لویشی او یاد ساتی دا توحید غم و فکر وز کی ساتی او دا شرک بارہ کے بار و خطر کی او دا انسان دا بیکار والی علامہ چہ دا سر خود مز و دا روجی غم دے خود ایمان غم نشتا او دا شرک نہ دا بچاؤ غم نشتا نبی علیہ الصلات والسلام چکل حدیث بیان کرو وی خلق دا اتقو ہذا الشرک فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ اے خلق زان دا شرک نہ ساتئی دا بپا دی امت کی دا سے پٹ پٹ راضی لکد میگی رخو آواز چی سوک سنگ نہ ہوئی نو دا دی امت او پا تمام امتنو کی دا انبیاء علیہ السلام نفس غلوی شخصیت عظیم شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدا غی سور علوی شان دے سور علوی مقابل اگئی سر فکر پیدا شدا اللہ حبیبا چی شرک دا سے پٹ راضی لکا دا میگی دا خپو واس چی سنگا سوک ناوری نو دینا دا بچاو سا تری کوئی نبی علیہ السلام ورطا دعاو خیل لکا دا دمر لوی شخصیت سر خو غم دے او کدا عالم دے او کمولا دے یا قبل سڑے دے او دا دی خبر بارا کے زان بے پروا کڑے نو دا یقینا چی دا آغا دا بے کاروالی اللہ مرد غٹ فکر با امت سر زمائی عزت مندو دا دی خبری نو قرآن درسنو کی چیز مائی عزت مند منگ ہوتا سو کی نو دیکھی ہر خبر اب منگ ہوتا سو آورو توحید بوارو دا عمل اصلاح بوارو او بد دینم زمائی عزت مند دغا دے چی قبر کے بعد آگے بارہ کی تپوس کی گی رنبے دے توحید تپوس دے پہ گئی پہ خبر بان بیاد اللہ دے نبی دا رسالت و دا نبوت و دا دین اسلام تپوس دے آیا سڑی آگر چالوی بیما لوی ردے خدا سے ہوئی باز خلق کی نئی جدا توحید و سنت کار پچا گڑبڑے ویرا دین سے کار کوئے قبر کی خدا تپوس کی چی چورشتہ ہو کہ نشتہ خبر با قبر کی دا تپوس چی اسقات شتا ہو اسقات نشتہ ندا اس دی غریب زان نے پوئی کڑے باز سڑے دین کی گرزی را گرزی خدا نے پا دین نہیں پوئی کڑے بگئے پا خبر با قبر کی تپوس دے ما دینوں کا دین دے سرے اس دا چوری چتوے بی بیانو کڑے لکہ زمو خلق دا سی وہی کرے وہی دا بی بیانو کڑے او بی بیا نے سو کیا دئی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیا نے پخپل مور چ سوک دروغ جوڑ کیا سو کلی کی نپری او دا اللہ دا حبیب پا بی بیا نو چ دروغ جوڑائی
دیکھو علماء لکھی دا خو یہود زنانہ یہود کڑے ہو اس یہ امتی اور نارینہ زنانہ چوری کئی روزانہ دی چوری کئی چا منے کڑے خپل غوڑی دی خپل روٹائی دا خپل چینی دی پکیا چاہی خودے چی پا دا غرس کئی دی تا دن ہوئی اور بل طرف لوئی بی بیانو کڑے ہو بی بیانی سو کیا دی زمونگا ہو دا تمام امت مسلمہ میں دیا دی نو پا خپل مور دروغ جوڑو لسور غٹا ناروا خبر نو یو سڑے چی را پاس یو دا رسول اللہ پا بی بیانو دروغ جوڑے دا دین دے دا دی با تکوس خبر کی کی گی پہ گئی پا خبر وان ما دینو کس ما نوا تا دین سو نو جی تاو چوری دا زان ندین جوڑ کرے نو تا خود اگر دینو کرے بعض خلق کو یردہ اسقاط ہو دی خبر تپوس مونگا اسقاط منو اسقاط زمائی عزت مندو لکھا دا جنگو نہیں کرنے دی خلق کو مونگ سر پا دی جنازو مونگا اسقاط منو یو سڑے چی اسقاط نمانی دے اسقاط ذکر پا روایاتو کی راغ دے صحیح روایاتو کی اور یو سڑے یو روایت منو نے انکار کیا مسلمان نشی کے اسقاط مونگا منو خبر اللہ مخیال رسے خدا رواجی اسقاط نمانی دیکھیں تفصیل پکار رہے جب سڑے دے اسقاط کئی ترتیب مطابق لکتا سو لما نوری دلی امنگ داوائی چی دا مقبرہ کی گورا داد یری زی دے کانے چی مڑے پروت تے یو پکٹ پروت تے او سو نور مردگان امانی شی خخدی دا دے یری زی دے او دمر دے یری پزے کی چی دے یو سڑی زر دا سے سخوی چی آد شریعت مخالفت کئی نو دا سورلوی دے نقصان خبر رہا لکا غزے کی مثال پتور باز علاقوں کی صابن بھی باز کی گوڑائی باز کی نقد پیسی آغا پمنس کی کیل یو ملا وی ما تالا بخلے بلوئی تالا میں بخلے پوشے پہ خبر بات یو وی ما تالا بخلے بلوئی تالا میں بخلے دا گورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی مشکات کیم دا روایت تے دا صحیحین روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی یو سڑے چی یو شیو بفی او بیا غا واپس اخلی نوی العائد فی حبته کل کل بی عود فی قیئن یو سڑے شیو بخ یو بے دوبارہ علی دادا سرے لکس پہ الٹائیو کیو دے بیا غا سٹی اس گرہ دارے چیو ملا بللہ وی تعالی میں بخلے بل وی تعالی میں بخلے اس دارے چی دا شی حقیقت کی بخیو کدا ٹو کی دی نو مونگا وای دا ٹو کی دی خبر اللہ سوچ کوئی زمائی عزت مندہ کیو سڑے وی ٹو کی ندی نو تاسو کیو سڑے قبرستان لچی لڑشی نو پدغ دائرہ کی دی کی نی او چی دل وی بخلے میں نے نو دے دی وی آوز غریب امبائی چالے نو ورکم نو کدے مرائی نرون نو نیو او دسرے پرزو نیو نو کی نو خو معلوم داسو چی ریشے بخلے او کدے مرائی نو نیو نو مونگا وای مڑیم پروتے او قبرستان دے دور سخت سلو خو ندے پکار چی تو مولای خلق در پسی نیتم تڑی او پا قبرستان کی ٹوکی کے نو چی مولا ٹوکی کئی عوام بسنگا ٹوکی نکا یو کتاسو آئی چی ٹوکی نی نو دا مر خو پار چا رازی گنا ہے اندہ پکی کے لئے بشی خبر ہو زمونگا یو عالم ہو اس کو غیر مقلد شے نا خانیہ کی سبق نو علت طالبی دوران کی پکی کی ناس بگئی پا خبر بات بس مولیان اور آگیر کو اگر سے طالب ان پا ما قرضی دا شے ممالا بخلے ما سر بشریت کا وجہ من عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ جو اندے آخوڑی رو خیار ہو آپوی دلتا جنگ جوڑی گی دا با پی سلب پا دارلوم خانیہ کی کو نو راڑ خلقو لگے گورا دی طالب نمو دا شے نرسی کو بس ہی کئی کر اوچی اوسر مونگ دعوی جدا شے نشتا اس کا دعوی نشتا نو پا تقریر کیم خلق وی اسقاط نمانی خیرات نمانی دعا نمانی بگئے پا خبرو دا سمر ظلم دے دا دے انصاف خبر دا کستا دشمنم دے کنا وہ خبر سبا ہوگا او ارچالا دا خبر یادول پکاری عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دیر لیشان والا صحابی نبی علیہ السلام خیبر تلے گلے وی لارشا دا دی دا دی کجورو اندازو لگو خرس چور تا شریعت چوئے نو یہودیانو منس کی مشوروں کو دل بس لالی شور کو نو یو بوٹے جی دو مانا میں یو کئی دے بولی گی جی بھائی یو من کئی وہی کئی پہ خبر ہوا دی تو وی زمائی عزت مند حق او دی تو وی عدل و انصاف او پدی آسمان و زمک و لاد نا پوشو جی دی خمات لالی چرا کول غواڑی نا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہود تو وی زد آغا چا دا طرف نراغلیم چی پا مخ دا زمکا دا غن محبوب شخصیت ما تنشتا چی غسوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ایتا سرالتا سے بد لگئی چی دس پوخ انجرانو بانے بد لگئی خدا اللہ دا حبیب دوستی او استاس و دشمنی ما دا عدل نارو لے رشی پی گئی پا خبر آبا نا دا چا سر دشمنی دا بغض او کی ندا خود تبا خبر حقا نظمائی زتمند پدی ترتیب بانے دے ملک دا رواجون پدا دا سی طریقہ روان نہ تو قرآن پر درسنوں کی دا خبری کی جبائی دار واجون دینی دا بدعات دینی دا رسومات دینی ورسر ورسر گورے دا خبر ہم دا چمنگ درسن بازی مرگری زمنگ الحمد للہ پغم کے رواج نہ کئی پخادئی کی رواج نہ کئی بدعات نہ کئی ہنور زندگی گڑبڑ معاملات گڑبڑی کشل کال و قرآن تناسوی او شکل او صورت بے شریعت نہ خلاف دا سمر لوی دا شرم خبر گئی خبر بڑ دارنگ معاہد دا قرآن تم کی نی او پکور کی مین دیند لٹی ہوئی وی سیاری ہے خبر نہ داسنگ تو قرآن تناس تا پدیستر کو قرآن تکتی دے و پدیستر کو ویسے لگو رہے غفاش و بیکارو لگو رہے او دی جدید ملیانو لبنو گو رہے دا چی جماعتونو کی وی سی آر کمری لگو لی او زان لے کور کی ٹیوی دا گمراہان دی پی گئے پہم ربان نبی علیہ السلام لعنت ویلے پا مصوری نمانے چیو سڑے وی سی آر کمری جماعت ترہ دن لے دا یقیناً گمراہ او دا بیدی نرے دا دا بازی سیاسی لیڈران بازی دا جدید ملیان دا کارو نکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تصویر جوڑون کو بانے لعنت را لے گلے او دی کی دا مصر علماء و خلاف کرے ہو یار خبر لا یو دغ گوری ویرا کا تصویر داو جی پر دیوار جوڑ کے بوتی جوڑ کے دا تصویر نہ لے نہ مفتی کفایت اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ مصر دلاڑو دا مصر علماء دا خبر ہو چیڑلا دا کفایت المفتی پاخر کی دغ مناظرہ ذکر اگے اوسو خبروں کی دا مصر ٹھول علماء لا جواب نہ دام تصویر دے دا کہ مرے دا دا وی سی آر دا کوئی گئی خبر بات او باز ادا سے لانا ترو لے مڑ پلار مڑ دے ادا سر غم دے دا غر مڑ پلار تے وی سی آر کے مر روڑے کوئی گئی خبر بات او اس وقت انا وہ دونوں لو لے گئے دا وہ جمال اترا دا فلانی او دا رشتہ دار او دا دوست دا غم دا غیول وی سی آر کے مر لگو لی سباب دے غزان انا خود خبر چھ پکمو کو مزیونو کی خلق گوری کوئی گئی خبر بات دا موحدین دا وہی موحد لے کوئی گئی خبر بات داشے زما عزت مند و ناروا دے حرام دے زمون دے علماء پہ دے اتفاق دے تے چھ قرآن تناسی نبی دیشی دے سنگ ناس دے دیشی زن نا چھ مونگا تاو زما عزت مند اجتنابو کو دے دین ازانو ساتو پہ دے زمون گا علماء کتابو نا لکلی دول سرنا وی سیار ٹیوی دے دے قتل دے خرسول دا زما عزت مند و ناروا او لعنت پھرا وری بلکہ روایاتو کراغلی کہ آخر زمانہ کے بدخل کو شکلون مسخ کی اور پزمکہ کی بوردن لکی گی مجموعہ روایات داری جناب آغا خلق کی جو ڈول و سرنا لبناسی پھر یہ خبر بات ڈول و سرنا تبناسی نچے مونگا اتاو زمائی ذات مندو دی سیزونو نا بالکل اجتنابو کو اور بیا خاص کر پہ جمعات کی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سخترین عذاب والا بسو خلق کی یو پکی اغا تصویر جوڑو لوالے یو پکی اغا مصورین اور تصویر جوڑو لوالے نو چمنگ تاسو الحمدللہ موحدین یو چې زمونږ اخلاق سموي زمونږ عادت سموي زمونږ پکور کی وی سیار او ټی وی نی د ډنګ ډنګ ماحول نی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ګورو د ډول او سرنا نه تختیدل د عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت چې مشکات ذکر کړي چې هغه شاګر سره روان او چې د ډول سرنا واځي واورو د غوګونو کې ګوتی ورکې او دوی او به شاګر ته زده الله د حبیب سره روانو نو غیم دا سکړي یوشین نبی علیہ السلام غوگنو کی گتی ورکڑی او تختی دلے او تا کور ترا دن نکڑے اب یا گورا نبی علیہ السلام ویلی زما ټول امت با جنت تزی خدا پا جہر او پا ڈاگا او پا میدان چی گناہو نا قیدہ با نزی ندا دا جہر گناہ دا نا چی ٹیوی ڈنڈے پا کور رگو لی دا سور و پورون نخکاری جی دا فلانی پا کور دا ٹیوی جنڈر یعنی دا سی گناہ چی پیڑو شرمی گینا زکر دا پھٹی گناہ و دا سرگندی گناہ پا مز کی دیر لی فرق یو سړی چې دور حیا وغورځئ چې د الله او د رسول مخالفت وي لیکن دا هغه په دې باندې زما عزت مندو پروا نی چې موږ او تاسو زما عزت مندو د خپل اعمالو د اصلاح کوشش وکړو او چې د قران سره دی یو سړی د اعمال اصلاح نشي بل به کوم کتاب یاد ساتئ بل کتاب نشي راتله چې هغه سره به زما استاد سیرت سم شي صورت به سم شي اخلاق به سم شي عادات به سم شي چې موږ او تاسو زما عزت مندو د تقوا د الله د خوف داغی طرف تا زمائی زتون دا مونگ و تاسو توجو کو او لکه سرنگ الحمدللہ مونگ دا توحید او دا رسومات او دا بدعاتو دا پرچار دا پاردا سے ملا تڑلی چی خپل عملی زندگیم زمائی زتون دا مونگ و تاسو سو کو درست نکو خپل اخلاق دا شریعت مطابق درست کو دا دی ڈول و سرنان زمائی زتون دا مونگ و تاسو اجتنابو کو نو که زمونگ استاسو اخلاق او عادات سمشی یقیناً چې زمونږ استاسو په خبرو او په دعوت او تقریر به دور خلق متاثر نشي سمره چې زمونږ استاسو د اعمال او د اخلاقو نه متاثر شي. اخلاق اعمال سمر دین دا اللہ حبیب خور کرے نو خبر خ پورا وا حق لکوا خدا اخلاق سرو خوشی پہ خبر بانے بعض یہ کہ خبر پورئی لیکن اخلاق بالکل نشتا یو سری سر چخپل رور موحد گزارو نکی نو ددن بے یو بل سڑے سنگ متاثر شی خبر آدم ابتدا کی چمو درس کھولو نظم کی استاد ناغوی یو مقتدی میں وہ خغٹ موحد سڑے خوئی دیر تی تنگ وے ما وی چی اللہ دا سی سو پیدا کی کہنا چی آغا مشرک و بیدتی بھی او دے مڑ کی او آغا مشرک و بیدتی بھی پانسی کی نو آغا نبم پلاش و دے نبم پلاش نو دا سی موحد بسکے چی آغا خپل امام چی درسو نہ کئی ون خیرے کئی چی ار دل دے شہادت ملاو شو خوچی زت اخلاص شک بعض موحدین گو ردا سری پوئی گئی پا خبر بار ندا مو دا ابتدا مو لاسکول وی جگہ استاد سر مدر سکول ویر او مقتدین ریر تنگو وی ماوی چی دا سی او سر راشی جی دے شہید کی او آپ یا پانسی شی ندوارو نبخلا شو دا سی موحد مو جوڑے گئی پوئی گئی پا دا بعض خلق و اخلاق یقینت چی اغا بدترین اخلاق تی خلق تی تخت دا غیر نا قرآن و سنت سر دے اخلاق پوئی گئی پا خبر بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اخلاق دا مسئلہ خورا کرے مولانا مشکا شریف کی حدیث تیر شو سبار روان نے چیو یہودی پاسمانی کتابوں نو تورات شریف کی کتری ود نبی علیہ السلام ٹول نخے اور ٹول ور ترشتی نے ثابت شیوی خپائے کتاب لکھ لی نبی اخر الزمان حلم بغالب وی ددی پغضب او غصے والے نو ددی تجربے کولا نوراغ نبی علیہ السلام مال سفر اسکڑی بدری رضی نیٹا کے پاتی در رضی مخ کے راغے اور نبی علیہ السلام دا گریوان ہونے پھر گئی خبر دا سمر یعنی لوی حرکت تے چے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ناس تھی اور یو یہودی غن تے ذلیل سڑے راضی ہو نبی علیہ السلام دا گریوان نیس عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتے زیرا پاس ہے او ایک استاس و زمونگ منز کے وعدن وی اثر میں نا پتور والو نبی علیہ السلام ورتوی کلار کے نماؤ دے دین علاوہ نور خبرو تلیر محتاج ما ته حکم وکړه چې قرضه ورکړه او دلوایې چې ګوره خلک په دې طریقه نه غواړي موږ دې ته محتاج یو چې ته توره راوالې او دلته اثر پرې وای وی لاړ شه او دل د هغه قرضه ورکړه او ل د دې غصې د وجې نه ول لږه ډېره ورکړه ناغه عمر رضی الله تعالی عنه ته په لاره وایي زه پیسې او قرضه سکو ما خو ټول صفات موندلې خو د یو کې لږ شک مې او زرزری کلمه وی راغې ایمان را په خبره نو اخلاق سره زما عزت مند اخلاق و سر تاسم رضم کا مشایخ خکار کرے ندائی داغور شاگردار نصب صحبت ان کے ناس آئی پا اخلاق ہو آگئی پا خوش اخلاق آئی پا دی ترتیب بانے دا مسئلہ الحمدللہ دور دنیا ترسید رہے ہو نو اخلاق و سر چیر قرآن آگا ناس خلق و طالبان دا سی اخلاق ہوا لوی زمائی ذات مندو چگین خلق متاثرش دا روایات تاسو نہیں کتی بخاری شریف کی روایت راغلے چگہ ناپو ہراغلے و جماعت کی امتیاز کڑے ہوئے نہ صحاب اور پس اور پاس ہیں دن نبی علیہ السلام منع کلوی نا لا تظلموه من کویما دیت وی رحمت للعالمین کتری کے دن او دا اللہ دے نبی پار کار کی حکمت ہی اس کو یوزے ویسم کا کڑکڑے او کتے مکہ نا واپس ٹول جمعات بولڑ او کپ منز کی راغ واڑ بول بن شین تکلیف بولے ملا شیخ خ فارغ شو نو چکل خ فارغ شو نبی علیہ السلام راہ سوزان لے کے نو او غرست وئی وئی مور پلار میرے ادا سے معلم نے قربان شی ما خدا سے معلم نہ دیتے ما تے نہ بدر دی ہوئی نہیں سپیڑ راکا او یہ گورا دا جماعت تے دا اللہ کوروی دا دا وڑو بولو دلیو بولو زینہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکھی وہ ادا کا بانڈا چی زمیندار بیا چ بدا سے مسلمان سوک جمع بے صحیح کنو راغ دعوت بے شروع کو وی بے خلقو دا محمد الرسول اللہ والا خبر او منائی نو خلقو بے تو بانڈا چی زمیندار تال د حقانیت او د صداقت سے پتہ نو داخل کی سبے دے رکھ کہ داسے زدا عبادت خانے تلاڑو ماں میں تیازے کھولے او کچرے منے کڑے نہ وینو پوالو والو وے سس کڑے ما سر اے ما داسے اخلاق والے شخصیت نے لے لے نو گرے دین زما عزت مندو دا پا اخلاق وس شوے رے پا اخلاق کو بانے پہلا وشے اخلاق سر زما عزت مندو دین پہلا وشے قران پاک دا اخلاق کو حکمم کہی کر قران پاک دا اخلاق کو حکم کہی او بیا خاص کر دعوت پہ میدان کی خبر دی پوری خو سخت دینی کنزلی دینی بدر دی دینی خبر یعنی بعض خلو خدا سی چاغی پورا او حکمت دی تو خبر حق آڑو بیان وما نو باز دی تو نہ بھائی سختی دی نہ خبر حق پورا ہو کا خستا دے چا دنو مغستو سرکار نشتا استاد چا ملامتیا او داغد شرمول سرکار نشتا اخلاق سر زمائی عزت مندو چمنگ و تاسو دخبل و مشائے خدا پروگرام موڑوان دکھو یقیناً چخلق گناس کی کمنگ و تاسو پسی ترتیب سرا دال توحید اور سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق و تو رسو نو خلق گناس کی حضر وقت زمنگ دا اخلاق و نقصان ہوئی داخلہ کو نقصان ہوئی نو داد اللہ رب العزت دو قرآن پاک دی تعلیمات و دو وجن زمونگا اخلاق دی اللہ دو قرآن و سنت مطابق کی چی لکا سرنگ الحمدللہ عقائد زمونگ دمرگرو دو محنت دو وجن دیر خلق و عقائدو کی اللہ رب العزت انقلاب راوس دیر خلق و غم و خادی دو سنت طریقے مطابق شوا نو دا سی چی زمونگا خپل کم موحدین مرگری دی چی دا ای اخلاق دا غی سیرت و صورت دا ټول شریعت مطابق شي او خاص کر دا ٹی وی او دی وی سی آر دا لعنت مانت چې زمونږ د موحدین د کور نه لوش دا شی زما عزت مند نه روا دي ډیر فسادات زما عزت مند کورونه تراول ډیر فسادونه دي سکری کورونه تراولی چې دا شی ګوره کوم موحدین دی او درس د قران کی کینی چې دا شی ګوره نی وګه خبر وای او د بازی خلکو په دوکو باندې دوکه نشي دی شی باندې د علماء اتفاق دی دا ناروا دی کې سمره فحش او دارنگی دی بی دینی خبری زمائی عزتمند خولے کی زمونگا عالمان دا لکری دا فتور دا زمونگا علماء چھے کم سڑے دا گوری اگا فاسق و فاجر دے او کچھر امام دے نو موز ور پسی کی گی نا مکروح تحریبی دے دا سی سڑے امام دے نشمونگا اتاو زمائی عزتمندو قرآن تا پدی ترکیب بانی کی نو ما چھے کم آیاتی کریمہ لستے ہو نا ایکم اللہ رب العزت خپلو خصوصی بندگانو تا ددی خبر حکم کئی اللہ فرمائی والذین لا یشہدون الزور خصوصی بندگان در رحمان حق کسان دی لا یشہدون الزور چدید دروغ گواہی نہ کئی یو مانا آیات دا دا اللہ بند چوی دے با دروغ نہ ہوئی دیکھیں خبر با ادا روایات کی راغلی امام منذری ترغیب و ترہیب کی ذکر کری چی مومن نا گناہ نا ہر قسم سرگندی دے چی مومنی دروغ بنا ہوئی دیکھیں خبر با نن زمون دے خلقو او زمون دے مسلمانان وے بغیر دے دروغ و بائی کار نکی گئے بغیر دے دروغ و کار نکی اعلان کے علماء کرام ناس تھی دروغ پا وشت و ٹوکو کمویل حرام دیو ناروائی نبی علیہ السلام مشکا شریف میں دا حدیث تے پلارتی ردی و زنانا معشوم توی راشا صدرکوب زنی وخمور چی معشوم کلا رہی یا راولوی صدرکوب دا اللہ حبیب اغا زنانا توی تی سل را غاڑی وی کجوری ولو ورکوم وی خبردار کتا دے را غختے وے اس دی ورکڑے نہ وے نو یو دروغ نو پتہ نہیں کری شو دیگه تا خبر نو دروغ تبائی راولی او زمون مسلمانان ناپو ہو وے ير بغیر دے دروغ و کار نہ کی حدیث تے کنا چی دا اللہ نبی وے چی رشتیا نجات ور کئی او دروغ تبا کول کئی دا سو کوئی دا اللہ حبیب وے نو وے بھائی بغیر دے دروغ و کار نہ کی وے ير دی وقت چی دروغ نہ وے نسنگ بہ گزارا امام ابن کثیر دلتے اور روایت ہم ذکر کرے رستو سندن پائے کلام کڑے جیرا سندن پکی ضعف شتا وی دا اللہ حبیب دا سے بار ہوتے ہو سہرا تا قضاء حاجت تا پار دا دا اللہ دا نبی معجزہ وا چی ہر یوشی پی جندو چی دا دا اللہ نبی دے او نو گٹو وی ور پسی آوازو شو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام شو قتل سے صحیح نکل بیا آوازو شو بے جو قتل سنو درہم دلی چی آوازو شو بے قتل نو یوخکاری دا اونی دا لام دی اددے او یو سوی نیولی دا آغی پا غاڑا کی پڑے چولے اس دا اللہ دا حبیب موجزہ وچی سوی ورسا خبری کولی نبی علیہ السلام تا آغا سو وی دغا دا غر پا دی ویخ کی زما بچی دی او دا آغی دا شودو ورکول وقت دی او دی اخکاری زی نیولی نو دا اللہ حبیب ورطا وی گورا دا خو اخکاری تی نیولی او سوک چی اخکارو کی دا آغا پا ملکیت او قبضہ کی راشی نو اس خطر دا پا ملکیت کی راغلی ویز دا نو ہم چی بس ما بالکل خوش کا او زمانت میں ہوکا زب اچو تو شو دو اور کوم او زر زر رازم بس دا اللہ حبیب دا غید غاڑ نہ پڑے ویش آپ دو دو لڑا بچو لے وی دام علماء لکلی امام ابن کثیر لکلی بچو لے ویش آوئی دا اللہ دا حبیب پا زمانت کرا گلے وی بچو شو دو نسکل دیکھ واپس را نبی علیہ السلام دا غید پا غاڑا کے پڑے چولو او اخکاری را پاسے دو اگوی دا اللہ حبیب کستا خواہی بستا شو لچی نبی علیہ السلام لے ورک نبی علیہ السلام دا غاڑ نہ پڑے ویش تو ویزا گرزا بچول دے شو دور کو دغه وخو اذا الله حبيب ان الصدق ينجي والكذب يهلك رشتیا نجات ور کوي او دروغ تبا کول لیکن مونږ ته دا جوړ کړی چې بغیر د دروغ کار نه کی نو کور کې بچی سره دروغ ویل خپل من کې دروغ ویل بعض خلق العیاذ بالله په جمعاتونو کې ممبر د پاسه دروغ ویل دغه پخره
اللہ وی والذین بندگان در رحمان ہا کسان دی لا یشہدون الزور چی دید دروغ گواہی نکی یاد دروغ مجلس تا حاضرین ندا شرک و بدات و رسومات چی بگی دار دروغ مجلس دیکھنے اگر تب حاضری گی لا یشہدون الزور حاضری گی ناد دروغ مجلسن تا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کل چی تیری گی پیو برباد خبر بانے چغد دن خلاف دا نو دئی تیری گی عزتمن تیری دل سری یوزے کی گناہ کی گی دا اللہ و دا رسول مخالفت کی نو دے آغا طرف لادو توجہ نو کئی لات شد کہ وسی خوران شیغ ایمن کی او کہ وسی نینو ایسر کی نینا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کل چی تیری گی پا غلط مجلس و خراب و خبر بانے نو تیری گی عزت من آغا طرف لاڑو توجہ نہ کئی صلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین
نزدی دو امتون تیرو یہود و نسوارا آغای پخپلو کتابونو کی تحریف کرو آغای پخپلو کتابونو کی رد و بدل کرو